საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ბრალი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ზვირბასომთანობა გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთ სიმყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. უხილავ ფარდაში დღეს ანდრო სემეიკოს ვესაუბრებით. ხელოვნების ერთმა კრიტიკოსმა ინგლისში, ახლა ლონდონში მცხოვრებ ხელოვან მხატვარ ანდრო სემეიკოს მეზღაპრე მთხრობელი უწოდა. დაიბადა ოზურგეთში, თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ მოიპოვა საშუალება წასულიყო ევროპაში, ლონდონის უნივერსიტეტის გოლდსმითის კოლეჯში მიიღო მაგისტრის წოდება, მანამდე ბაკალავრის პროგრამა გაიარა ნიდერლანდში, უტრეხტის ხელოვნების სასწავლებელში. როგორც მაგისტრმა, მოგვიანებით დიპლომი მიიღო ინგლისის ხელოვნების სამეფო კოლეჯში. ანდრო სემეიკოს ნამუშევრები იფინებოდა და იფინება, ანუ მონაწილეობა მიიღია გამოფენებსა და პერფორმანსებში დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, თურქეთში, საქართველოში, რუსეთში, ტაივანში, შეერთებულ შტატებში. ამ ეტაპზე ჩართულია არაერთ პროექტში, მათ შორის საქართველოშიც. თავიდან იმაზე ვთხოვე ეამბნა, როგორ უყურებს მხატვარ ანდრო სემეიკოს ჩვენი რესპონდენტი, ანუ თავის თავს, როგორც იოლად დასანახ მარტივად მისაგნებ ხელოვანს თუ რთული ნამუშევრების ავტორს.
ალბათ მრავალფენოვანია ჩემი ნამუშევარი, მაგრამ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ესეთი რაღაცა შექმნა, რომ იოლი იყოს შესვლა ადამიანის, პირველი კონტაქტი იოლი იყოს, და მაგრამ მერე თუ აქვს სურვილი, რომ სხვა ფენებიც დაინახოს. ესე ვთქვა, საერთოდ მე ფიქრობ, რასაც მე ვქმნი, არის მოთხრობები ვით არის, მრავალფენოვანი მოთხრობები ვით არის. და ერთ ეტაპზე რო შეხვალ, თუ გაქვს სურვილი, შეგიძლია ბევრი რამ სხვა დაეზიარო და ხშირად სხვა მხატვრებსაც და სხვა პროფესიონალებსაც ვიწვევ, რომ ჩაერთონ ამ ნამუშევარში, კოლაბორაციებს ხშირად ვაკეთებ. მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ რთული არ იქნება ეს მოგზაურება ადამიანის ჩემ ნამუშევრებში. მაგრამ არც ესე სულ ყველა კადები ღია არ არის, ზოგიერთ უნდა ნაყურებლად თვითონ გააღოს და გაკუნოს და გააღოს.
ანდრო, თქვენ თვითონ თქვით, რომ აი ესეთი თხრობა არისო, ხო, რაღაცა მსგავსი მითხარით. და ვიღაცა მგიწოდათ კიდეც, აი მე ხა ეს ქართულად მეზღაპრედ ვთარგმნე ეს სიტყვა, ხო, აი მთხრობელი. რაღაც ამბავს უყვებით, თქვენს თქვით, რომ აი დააკაკუნო, შეხვიდე იარო. აი ეს მეზღაპრეობა, ეს მთხრობელობა, რის თქვენში უფრო მხატვრის თვისება თუ რა უფრო პროაქტიური მხატვარი თუ წმინდა გაგებით მხატვარი თუ მეზღაპრე მოთხრობელი?
მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ რამ შთამაგონა ხელოვანი გამხთარიყავი იმან წიგნების კითხვამ და საერთოდ საქართველო, ხო, ძალიან ლიტერატურული სამყარო არის, წიგნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემ ახალგაზრდობაში. ხო, და მით უმეტეს ცუდ დროს, როცა ომი დაიწყო და არაფერი არ იყო, რა იყო, წიგნები იყო, სანთელი იყო და წიგნები, ხო, და არ ვიცი, ჩემთვის ალბათ ლიტერატურა ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ჩემ ხელოვნებაზე. საერთოდ აქ ბრიტანეთში, რასაც ცხოვრობ, მივხვდი, რომ ეს არის ჩემი სიძლიერე და ამით ვარ მე სხვანაირი მხატვარი, როცა ეს შემომოქ ჩემ ნამუშევარში. ზოგიერთმა კრიტიკოსმა ესეც დაწერა, რომ ესე ზღაპრები ნაკლებივით გვიყვებაო და ხო არის ეს ელემენტი რა თქმა უნდა და ეს არის ზუსტად ჩემი ქართული წარსულის შემოტანა.
მე მინდა რაღაცნაირად ამ სიტყვაზე გამოგეკიდოთ და გითხრათ რომ ქართული წარსული ამ შემთხვევაში შემოდის როგორც მხოლოდ ზღაპარი როგორც ჩანს, იმიტომ რომ სხვა მხრივ ქართულ თემას თქვენს ნამუშევრებში მე პირადად დღევანდელ პროექტებზე თუ არ ვიტყვით ვერ პოულობ.
ხო, არა, აქამდე არ ყოფილა და აი ახლა ვაპირებ ზუსტად ვაჟა-ფშაველაძე პროექტის დაწყებას. და აი ჩავედი ახლა ვიყავი თბილისში და ველაპარაკე ბევრ საინტერესო ხალხს და აი პროექტს დავიწყებ და ვიმუშავებ მწერალ ანა კორძაია სამადაშვილთან და ლიტერატურის მუზეუმთან, სადაც არის ბევრი საინტერესო ვაჟას ნაკონი ნივთი და ალბათ შექმნით ინსტალაციას და ანა დაწერს ტექსტ რომელიც შეიძლება მერე რომელიც დრამატიზაციაც შეიძლება გავაკეთოთ მერე მსახიობებით და ყოველი ღონისძიებები ჩავატაროთ და ეს პროექტი ნელა-ნელა გაიზრდება ურთიერთობაში ანასთან და კიდევ რამოდენიმე სხვა ადამიანს ჩავრთავ და ხო ძალიან იმედია შთავაგონებთ ერთმანეთს და საინტერესო რაღაცას გავაკეთებთ. ეს მომავალი შემოდგომისთვის ვგეგმავთ, ეს მომავალი შემოდგომისთვის.
ვაჟა ფშაველაძე აუცილებლად მინდა კითხოთ მაშინ ანდრო თუ ახსენეთ კითხავთ ეს ვაჟა ფშაველა რაღაც თითქოს ეს ქართული რაღაცა მოვლენაა ხო მაგრამ ამავე დროს ძალიან არაქართული მოვლენაც არის თქვენი ვაჟა ფშაველა როგორია დამიხასიათეთ
სადათი ვასაცირებ ვაჟა ფშაველას ბაბუაჩემთან ალბათ იმიტომ რომ ბაბუა ძალიან უყვარდა და თვითონ წერდა ბაბუა და საერთოდ ბაბუამ შთამაგონა რომ ცხოვრების მიმართ უნდა ჰქონდეს რაღაც მორალური კოდექსი ესე ვთქვა ჰქონდეს რაღაცა ესე ვთქვა რაინდული მიდგომა და საერთოდ აი დამანახა ეს ვაჟა-ფშაველაში მან და მის ლექსებში და ალბათ მასე მაგიტომაც ახლა მაინტერესებს აი დაკავშირება ვაჟა-ფშაველას პოეზიის და მისი მორალური კოდექსის, რასაც ხედავ მის პროზაში და პოეზიაში, დავაკავშირო ევროპულ რაინდობის იდეას ლიტერატურაში, აი შუა საუკუნეების რაინდობის ლიტერატურაში და ის რაინდობის იდეები, სადაც ესე ვთქვა ჩამოყალიბდა და მე-19 საუკუნეში კიდე განვითარდა სხვა მწერლების მიერ. აი ეს მინდა რაღაცნაირად ვაჟას დავაკავშირო და კიდევაც ის მინდა ერთი ლეგენდა არის ერთი ესეთი ეს არის სპეკულაცია რომ ვითომ ჯვაროსნები რაინდები ჯვაროსნები იერუსალიმიდან რომ ბრუნდებოდნენ ევროპაში დაიკარგნენ კავკასიის მთებში და ვითომ ჩარჩნენ და დარჩნენ ესე ხევსურეთში და იმიტომ არის ვითომ ფარიკაობა ხევსურული რომ გავს ჯვაროსნების ფარიკაობას და ეს თემა ესე ვთქვა იუმორით მინდა განვავითარო და ვაჟასაც დავაკავშირო და ნახოთ როგორ განვითარდება მაგრამ მე მგონი ბევრი სხვადასხვანაირი საინტერესო თემა შეიძლება მოვიტანოთ ამასთან ჩვენ
ანდროსემეიკო ლონდონში მცხოვრები ქართველი მხატვარი გვიამბობს ძირფასო თავის პროექტზე მომავალ პროექტზე რომელიც უკავშირდება ვაჟა-ფშაველას პოეზიას ვაჟა-ფშაველას პოეზია და ლიტერატურა ევროპაში ამ ორი სამყაროს წარმოდგენა ადამიანობაზე ღირსებაზე რაინდულ სულზე რისთვის არის საჭირო ასეთი სულის ქონა გეკითხები ანდროსემეიკოს რომლის პასუხია ადამიანობისთვისო
ლამახსოვს აი ჩვენთან როცა ცუდი დრო იყო, ომი იყო და ერთი ამბავი აი ის იყო რომ ადამიანობა გადაგარჩენდა, ხო? გაგიტანდა და ესე ვთქვა თუ სხვა ადამიანს კარგად თუ მეექცეოდი, პირიქით რაღაც პოზიტიური მოგივიდოდა, კარგად გრძნობდი თავს. რა ვიცი, მე ესე ხედავდი იმ დროს, რომ რაც უფრო კარგს უკეთებდი სხვას, კარგი მოდიოდა შენს მიმართ. ალბათ ეს არის რა, ცუდ რთულ სიტუაციებში როგორ მოიქცე, ალბათ ესეთი გამოსაცდელებით იყო ის დრო ჩემთვის და აი მაგითომ ალბათ მაინტერესებდა რაინდები და აი მეფე არტური და მრგვალი მაგიდის რაინდები და რაღაცნაირად ეს დაბაკავშირებს ვაჟა-ფშაველას ლექსებს და ვაჟა-ფშაველას მიდგომა ცხოვრების მიმართ და ეს ყველაფერი ჩემს აზრით ლიტერატურული ლიტერატურის მიერ შექმნილი რამ არის ლიტერატურამ შექმნა და ტომას მელორიმ ლემორტე დე არტურში და ასე შემდეგ ბევრი სხვა მწერალმა შუა საუკუნეებში და მე ამის რომანტიზაცია კიდევაც მოხდა მე-19 საუკუნეში და აი უმბერტო ეკო ამაზე საინტერესო წერტ მწერალი უმბერტო ეკო და ალბათ ეს მაინტერესებდა მე აი როგორ ვითარდება ესეთი აი ეს სტერიოტიპი აი ამ შივალური ბალადის და რა კარგი პოზიტიური შეიძლება ავიღოთ იქედან
შივალურს რასაც უწოდებთ თქვენ ეგ სარაინდოა ხო ქართულად
ხო ალბათ არ არის ესეთი არ არის ზუსტი სიტყვა საქართველოში ხო რაინ შივალურ შივალრობა რაინდობა ალბათ ხო
როგორ ფიქრობთ ანდრო მხატვრობა ხელოვნება საერთოდ იმისთვის არის რომ ადამიანს რაღაცა ფიქრები აღუძრას და დააფიქროს თუ რა ტკბობა რომ რაღაცას შეხედავს უყუროს რომელიმე თქვენს ნამუშევარს სულ ერთია რომელს და ისიამოვნოს მოკლედ სიამოვნება თუ რაღაცა თავში რაღაცის გაღვიძება რას რა როგორ ფიქრობთ რას აკეთებთ ხოლმე თქვენ როცა ნამუშევარს ქმნით რას უსურვებთ თქვენს მნახველს თქვენი ნამუშევრებისას
პირველ რიგში რა თქმა უნდა აზრის გაღვიძებას და რაღაც პრობლემების აღსახვას და საკითხების დასმას, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს ესთეტურად და ვიზუალურად, ვიზუალურ საინტერესო და სასიამოვნო, ასე რომ ორივე უნდა იყოს აშკარად. ფორმის მხრივ უნდა იყოს ისე აგებული ნამუშევარი, რომ რაღაც ახალი თქვა ვიზუალურადაც, ხო?
და ეს რაინდები ახლა რაინდებს იმიტომ აღარ უბრუნდები მე რომ თბილისთან ერთად პროექტი გაქვთ. აი საერთოდ ბევრი რაინდი გაქვთ დახატული. და რაღაც შეიძლება პირდაპირ გკითხოთ რომ ასე ვთქვა თქვენ ახართ ეს რაინდები რაღაცა აი შემალული ანდრო რომელსაც ვერავინ ვერ იცნობს სანამ აი შუბით განგმირულს ცხენიდან არ ჩამოაგდებს მე აუწევს იმას და დაინახავს აა უ ეს ანდრო ყოფილა. რაღაც ასეთი ხდება, როცა თქვენ ამებს ხატავთ.
არა, საერთოდ ძალიან მაინტერესებდა მე-18 საუკუნის პორტრეტები, ინგლისური და ფლამანდური და ფრანგული პორტრეტები, როცა თავადები არის გამოწყობილი აბჯარში. და აი იუმორით დავინახე მე ეს პორტრეტები იმხრივ რომ ეს დრო არის როდესაც უკვე ტყვია არის გამოგონილი და ამ აბჯარს უკვე აზრი არ აქვს ჩაცმას იმიტომ რომ ვერ დაგიცავს და უბრალოდ სტატუსისთვის არის სიმბოლიზმია მათი სტატუსის და მე გადავწყვიტე გამოვიყენო ეს აბჯარი როგორც სტერიოტიპი თანამედროვე ადამიანის და რომ ესე ვთქვა ვილაპარაკო დღევანდელ ეგზისტენციალურ პრობლემებზე ადამიანის დღევანდელობაში და მაგიტომ ჩავსვი ეს რაინდები ისეთ სიტუაციებში დღევანდელობაში ცოტა გაურკვეულ და დაბნეულ სიტუაციაში
დაბნეული არ მომეჩვენა მე მაგალითად ერთი რაინდი ძაღლს ეფერება ხო როიალ სუზის მეორე ნაყინსაც ჭამს და ამიტომ გამიჩნდა მე ეს შეკითხვა რომ შენ ხო არა თვითონ აი ხატვარს ხო არ ხატავთ მეთქი ამ დროს როცა ამდენი რაინდი როგორც თანამედროვე ადამიანი ისე მოქმედებს ხო ზოგს მაგალითად მოსწონს რომ თავი გაიშიშვლოს ხო და დახატოს რაღაცა ტიპი რომელიც ნუ აი ასეთი ვარ მე სულიად შიშველი დასვას თქვენთან სულიად დაფარული სახე არ უჩანს, ხელი არ უჩანს, ვერაფრით ვერ გამოიცნობ ვინ არის ესა და ამას უკავშირდებოდა ჩემი შეკითხვა, ხო არ ქონდათ ხოლმე ესე ეს ანდრო სემეიკო ესე ტიპი ხო არის, რომელიც თან ძალიან დაფარულია, მაგრამ ამავე დროს სურს რომ რაღაცა აკეთებინოს ამ თავის გმირს იმისთვის, რომ ნუ რაღაცით გამოხატოს თავი, ხო ხატვარმა თუ თავი მალა ბოლო მაშ რაღაცა ხატავს.
ხო, ალბათ მე თუ საერთოდ ვარ ახსახული ამ ნამუშევრებში, ალბათ თვითონ აი ამ ურთიერთობაში ვარ ახსახული, აი იმ ფერწერის მიდგომაში. თუ ატყობ ჩემ ნამუშევრებში, ზოგი ნაწილი არის თქვათ დახატული ემოციურად, ბევრი ხე ფუნჯის მოძრაობით და ზოგი არის უფრო აი ესეთი გაპრიალებული პატარა ფუნჯით დახატული და აი ამ თვითონ ამ მიდგომაში არის ალბათ ჩემი პორტრეტი, აი ემოციური მიდგომა, აი ამ სხვადასხვანაირი ფერწერის შერწყმაში და ამაში მეღებულობ დიდ სიამოვნებას, ამაში ვარ ჩართული და თვითონ თემა და თვითონ სიუჟეტი ხომ არის ჩემი მოსაზრება სამყაროზე და არა ჩემი თავის ახსახვა.
History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, look at you. Just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying.
Andro, როცა გიჩნდებათ სურვილი გააკეთოთ ამ პროექტი ახშირად, ან შეიძლება ცალკეული რაღაც ნამუშევარი. იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენი ხანიც უკვე ხართ თქვენ ინგლისში, გისწავლიათ სხვადასხვა სასწავლებელში, იცნობთ ადამიანებს, კურატორებს, გამოჩენილ ასე ვთქვათ მხატვრებს, რამდენად განსაზღვრავს აი ეს ყველაფერი, ეს თქვენი სოციალური მდგომარეობა მანდ იმას თუ რაზე იწყებთ მუშაობას. ეს მინდა გკითხოთ, აი რამდენად გკარნახობთ ის რამეს? თუ თქვენ გებადებათ, აი თქვენ ღამე გებადებათ რაღაც აზრი და მერე მათ იქით ეუბნებით, რომ ეს არის ჩემი, ეს უნდა გავაკეთო და მათ აიძულებთ, რომ ეს აღიარონ.
კი, საერთოდ ხო, ლონდონში რომ ვარ, აქ ძალიან დიდი გავლენა გაქვს, რა თქმა უნდა, აქაური სამხატვრო სამყაროსი და რაღაც ის ხრივ ეს კარგი არ არის და მაგიტომ ძალიან მიხარია ხო საქართველოში რომ აქვს შესაძლებლობა რაღაც დაწყებდეს. იმიტომ მე საერთოდ დიდ მომავალს ხედავ, ხელოვნების განვითარების ხრივ დიდ მომავალს ხედავ საქართველოში და მე მინდა ამის ნაწილი ვიყო და ხედავ რომ შემიძლია რაღაც ბევრი საინტერესო ბრიტანეთშიც მოვიტანო საქართველოდან. და ესე ვთქვათ, მე როგორც ხატვარი გავიზრდები ამით. და რაღაც საინტერესოს ვიპოვი ჩემთვის საქართველოში.
ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მხატვრები მიდიან. ხო და უცხოეთში გადიან, იქიდან აქვთ ხოლმე მე საშუალება დაუკავშირდნენ ხელოვნების სამყაროს, გალერისტებს, გამოფენებს, მიიღონ მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ვინ საქართველოდან არ გადის ან ვერ გადის, რაღაცნაირად არ ვიცი მე ხა, რა თქმა უნდა, მისი განვითარება თავისებურია და არ გამითარება არსებობს, მაგრამ ითვლება, რომ უნდა გამოხვიდე იქიდან. რატო არის ეს ასე? აი რა აკლია, როგორ ფიქრობთ თქვენი მანდედან, როგორ ხედავთ აი ადამიან, რომელსაც ლონდონში აქვს ადგილი გამყარებული, მაგრამ სურს რომ ქართველებთან ერთად იმუშაოს. რა აკლია იქაურ ხელოვნების სამყაროს? რა არის ის, რაც აი ასე ვთქვათ აქედან, დასავლეთიდან თუ დანარჩენი სამყაროდან უნდა ჩავიდეს იქ?
ხო, ალბათ განათლება, ხო? ეხლა ძალიან მონდომებული უნდა იყო, რომ ყველაფერი ხელოვნებაზე შენ თვითონ შეისწავლე, იმიტომ როგორც ესეთი შეიძლება, ხა ინტერნეტი გვაქვს, ყველა წინ ტიპოვი ინტერნეტზე და ათას სხვადასხვანაირ სტატიას საინტერესოს, რომ შენ თავი განვითარო და განათლო, მაგრამ როგორც ეს საქართველოში მაინც ნაკლებობა კარგი განათლების ხელოვნების ხრივ და კი არის ვიღაც საინტერესო ხალხი და ცდილობენ ძალიან, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ არის მაღალ დონეზე და ეს არის რომ აუცილებელია გასვლა, რომ განათლება მიიღო და იმ ხრივ რომ გალერეების ხრივ და საერთოდ იოლი არ არის არცად მხატვრისთვის პურის შოვნა, ეს საერთოდ თავიდან უნდა გაიადროს ადამიანმა, როცა ირჩევს ამ სამუშაოს, რა არ იქნება იოლი და სტანდარტული ცხოვრება. მაგრამ საერთოდ ქართველი ახალგაზრდობა, ქართველი ახალგაზრდა მხატვრები ძალიან ნიჭიერები არიან, მე ვხედავ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მათი.
Андро, раз уцодеб თქვენ განათლებას, ესე განათლებას როგორც ასეთს, რომელიც მე ინსტიტუტში მიიღებას განათლებისა, ანუ სასწავლებელში, რაც თქვენ ესე იგი თქვენ თავს არ მოაკელით, ხო, ინგლისში და მანამდე ნიდერლანდში. თუ აი მართლა დიდ სურვილს ადამიანისას, რომ იკითხოს იაროს გამოფენებზე, გაეცნოს ხალხს და მათთან სერიოზულ თემებზე მუდმივად ილაპარაკოს და აქედან ასე ვთქვათ მიიღოს ინფორმაცია ცოდნა და გამოცდილება. აი რა არის თქვენთვის უფრო განათლება, ახლა რო ახსენებდით, რომ იქ აკლია თუ?
რა თქმა უნდა, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენ თვითონ იარო გამოფენებზე და ყველაფერი ნახო და ხალხს ილაპარაკოს, თავი გაინათლო, ხო, მაგრამ მე ვამბობ ინსტიტუტებზე, რომ აი საქართველოში რამოდენიმე ინსტიტუტი მაინც უნდა შეიქმნას, რომ კონკურენცია იყოს და რომ მაღალ დონეზე იყოს განათლება. ხო, და ეს არის ტრაგედია და პრობლემა იქ. ხო, ეს არის, რომ მონდომებულ ხალხსაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა და მოცე მონდომებული ხარ, გინდა რამე ისწავლო, გადიხარ გარეთ, ხო? გერმანიაში, ან ბრიტანეთში და ამერიკაში.
პრეზენტელებო თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას ყურკურო რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში ცხოვრები მხატვარი ანდრო სემეიკო ოქროპირ გუხარძე უძღვება ყურკურო რუბრიკას თუ ხილავ ფარდას. შექმნილი გაქვთ ნამუშევრები, რომლებიც მართლა ყველაფერი ალბათ არის ფანტაზიის სფეროდან, იმ სივრციდან, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ, თქვენ როგორც იტყვიან ხოლმე იგონებთ, მაგრამ რაღაცები არსებობს თითქოს რაღაცაი რაკეტას აკეთებთ მაგალითად, რომელიც უნდა გაეშუროს და გაფრინდეს და აღარ დაბრუნდეს. ამავე დროს ეს არის ასე ვთქვათ შამპანურის საცობი, შამპანურის ბოთლის საცობი. აი ეს მექანიკური რაღაცა რაც შიგნით არის, ამას რა მიზანი აქვს? რა საჭიროა? იქაც ისეთივე თქვენთვის მახასიათებელია ეს თავისუფალი რაღაცა მოძრაობები, ფერები რო დახატოთ, არ გირჩევნიათ. ეს რატო არის ესეთი კონტრასტი? ის რა არის და ეს ამას რა ფუნქცია აქვს მაშინ? იმაში ხო ემოცია თითქოს აი შეუძლებელია გამოხატო.
ხო, ეს უფრო კონცეპტუალური ნამუშევარია, საერთოდ ის ადრინდელი ნამუშევარია და უფრო ექვემდებარება იმას, რასაც მე სწავლობდი იმ დროს. ეხლა რასაც ვანვითარებ, ჩემს აზრით ახალია რაღაცა და ვამბობ რაღაც ას ფანაერ და სხვას არ გავს და ის უფრო ადრინდელია და გავს ბევრ კონცეპტუალურ სხვა მხატვრის ნამუშევარს. მაგრამ ხო, თვითონ მე მგონი საინტერესო ნამუშევარია და მნიშვნელოვანია ჩემ ცხოვრებისთვის, ჩემი ხელოვნების განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ასახავს ზუსტად იმ პერიოდს, აი როცა ყველაფერი დაინგრა საბჭოთა კავშირში, საქართველოში, არ ვიცი რა ხდება, არც გაზი, არც შუქია და ამ დროს 1000 კომპანია იწყებს შამპანიურის გამოშვებას და რაღაც საშტაული ის არის, შამპანიური წამლავს ხალხს და კვდება ხალხი და რაღაც кошмарია, ხო? და აი ის იყო, რომ ყველა შამპანიურის დალევა უნდა და ამ დროს ინგრეოდა ქვეყანა და და მე 2000 წელი მოდიოდა და მე კიდე სუ შამპანიურთან იყო ლაპარაკი, შამპანიურის გახსნა იყო მე 2000 წელი რომ მოვიდა და რაღაცნაირად ამას დავაკავშირე, რომ იქცევა ქვეყანა და ამ დროს ყველა შამპანიურს სვამს. და კიდე თვითონ აი საბჭოთა კავშირის კოსმიური პროგრამის დანგრევასთან არის ეს დაკავშირებით. აი მაგ დროს ხო ყველაფერი დაინგრა, დაიჟანგა ეს ყველა მათი როკეტები და მაგიტომ ესეთი რაღაცა შევქმენი შიგნით აი ამ საცობში. ხო, რა აი ამაზე საბჭოთა კავშირის კოსმიური პროგრამის დეგრადაცია ამესახა.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს ლონდონში მცხოვრები მხატვარი ანდრო სემეიკო. მან ჯერ ჰოლანდიაში მიიღო განათლება, სამხატვრო განათლება, მანამდე თბილისის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა, მოგვიანებით ისწავლა საკუთრივ ინგლისში, ლონდონში, ლონდონის უნივერსიტეტის გოლდსმითის კოლეჯში მიიღო მაგისტრის წოდება, მოგვიანებით კი როგორც მაგისტრმა დიპლომი მიიღო ინგლისის ხელოვნების სამეფო კოლეჯში. მონაწილეობა მიუღია ჯგუფურ თუ ინდივიდუალურ გამოფენებში ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოში, რუსეთში. ეს კონკრეტულ პროექტს მინდა რაღაცნაირად შევეხო თქვენსაც და ამაზე კითხოთ, წმინდა სამკუთხედი.
ხო,
რას კითხულობდით აი თუ შეიძლება ამაზე მეტი თქვათ? მე ასე დავისტილება დამჩა რომ ეს იყო რაღაც ერთობლივი პროექტი, ეს იყო რაღაცა ტექსტი, ხო? ტექსტი, მაგრამ ამავე დროს პერფორმანსი, რომელიც დროსაც თქვენ რაღაცას კითხულობდით, თქვენ ნუ თანაავტორებთან ერთად, ვისთანაც ერთად თანამშრომლობდით.
ეს პროექტი იყო წამოწყებული ესეთი ორგანიზაციით Peer Gallery. და მათ აინტერესებდათ მხატვრის პოვნა რეზიდენციისთვის და მე გამოფენისთვის და მე შევთავაზე რომ მე მაინტერესებს ჰოქსტონის ესეთი რაიონია ლონდონში იმის მისი ისტორიის განხილვა და ამ ჰოქსტონის ისტორიაზე შექმნა ესეთი მრავალფენოვანი მოთხრობი და მინდა მოვიწვიო უთხარი ორი მწერალი და დათანხმდნენ და ესე მოვიწვი ერთი ძალიან ნიჭიერი ინგლისელი მწერალი სალი ორაილი და ერთი ებრაელი მწერალი ებრაელი რუსი ზინოვი ზინიკ, რომელიც 70-იანებში გამოიქცა საბჭოთა კავშირიდან და ხო ლონდონში ცხოვრობდა, ცნობილი მწერალია იქ. ხო, და აი მათთან ერთად ვიმუშავე აი ამ პროექტისთვის და ბევრი რამ შევაგროვეთ, ბევრი რამ მასალები შევაგროვეთ და საერთოდ ჰოქსტონი ეს ის რაიონია, სადაც პირველი თეატრი აშენდა ბრიტანეთში და ეს ის თეატრი იყო, სადაც შექსპირის დადგმები იყო და ბენ ჯონსონის დადგმები და არის ესეთი ისტორია, რომ დუელი მოხდა Ben Johnson-ის და ერთი ახალგაზრდა მსახიობის შორის და Ben Johnson-მა მოკლა ეს მსახიობი. ხო და აი რა ხდებოდა ამ დროს და როგორ განვითარდა ეს ისტორია? აი ამას დავაკავშირეთ ჩვენ და ბევრი რამ საინტერესო მოიტანა ზინოვიმ თავისი ცხოვრებიდან და დააკავშირა ასევე სალიორაილიმ და მეც და ესე ვთქვათ ავტობიოგრაფიული ელემენტების საშუალებით ჩვენ შევქმედით ესეთი ისტორია რომელსაც დააკავშირა წარსული და თანამედროვეობა ჰოქსტონის ბევრი სურიალისტური და სატირიკული მეთოდით იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული და ამ ტექსტზე რაც დავწერეთ ერთად და აი იმ ინსტალაციაში რაც მე შევქმენი ფერწერებში მე აი დაიდგა ეს პატარა თეატრალური სიუჟეტი რიც თეატრალურმა კამპანიამ დადგა და მთელი ერთი წელი გრძელდებოდა ეს პროექტი. მე ციგნის პრეზენტაცია იყო და მსახიობმა მე ციგნი დაგვიკითხეს ვოტსტონ მაღაზიაში და ასე შემდეგ.
და ვისთვის კეთდებოდა ეს?
მაყურებლისთვის, ალბათ, ხო?
ეს მაყურებელი ვინ იყო? ანდრო, თქვათ, ინგლისის, ლონდონის ხელოვნების სფეროს რაღაცა ელიტა? უბრალო მოქალაქეები, თქვენი მეგობრები და რაღაცა მასები მოდიოდნენ თუ მცირე რაოდენობის ადამიანები?
ჩვენ საერთოდ ფული მოიპოვეთ იმისთვის, რომ დიდი რეკლამა იყო ამ პროექტის და ქუჩებში იყო დიდი აფიშები ამ პროექტზე, ასე რომ სულ სხვადასხვანაირი ხალხი მოდიოდა ხელოვნების სამყაროდან და უბრალო ხალხი და იმიტომაც იყო, რომ ერთ-ერთი ჩვენი ღონისძიება ჩავატარეთ ვოტასტონ მაღაზიაში პიკადილიზე და იქაც იყო ქუჩაში დიდი აფიშები გაკრული, ასე რომ ყველა შემოვიდა და ბევრმა ხალხმა დაესწრო ამ პროექტს. ჩემთვის დამნიშნელოვანია ეს არ იყოს პატარა ელიტური წრისთვის შექმნილი პროექტები. მე ყოველთვის მინდა ეს ყველასთვის იყოს მისაწვდომი.
როცა აი ნამუშევრებს ხატავდით პორტრეტებს, რომლებსაც გამოსახული არიან შუა საუკუნეების ინგლისელები, რომელთა პორტრეტები არსებობს და ასე ვთქვათ თქვენს პროექტში მერე განვითარდნენ ეს, ხო, მათი პორტრეტების განვითარება. როგორ მოხდა ეს, ვთქვათ, საზოგადოებამ გთხოვათ ეს თქვენ რომ ასე გააკეთეო, თუ თქვენი სურვილი იყო თქვენ იცნობდით ამ ეპოქას და შეისწავლეთ ეს ეპოქა? ეხლა გენებთ აი პორტრეტის, უკვე არსებული პორტრეტების დღეს ხელმეორედ დახატვის მიზანი რა იყო?
ეს სხვა სერია პორტრეტების, ეს სპეციალურად არის შექმნილი გამოფენისთვის, ესეთი ქალაქია ზღვისპირას ბრიტანეთში, Southend-on-Sea, და მე ვიმუშავე ესეთ გალერეაში, რომელსაც ქვია Tep Gallery, და მომიწვიეს იქ და მე შევისწავლე იმ ქალაქის ისტორია და ვინ მოღვაწეობდა იმ ქალაქში. და აღმოვაჩინე, რომ აი ეს ყველა საინტერესო წერალი და მხატვარი მოღვაწეობდა იქ და მნიშვნელოვანი ადგილი იყო ხელოვნების და ლიტერატურის მხრივ, და ავიღე და გავაკეთე მათი პორტრეტები. და მაგ პორტრეტებში სხვა რაღაცას ვავითარებ. მე თუ ატყობთ, ყველა მაგ პორტრეტში არის ესეთი მონასმები, ესეთი როგორც ჩქარი ხელით დახატული ნაჯღაბნები, ვითომ. და ეს
ისე არის, ხო, თითქოს იმ პორტრეტთან, პორტრეტიდან გამოსული, მაგრამ უკვე სხვა რაღაცა, ხო, ამას გულისხმობთ, ხო, ესეთი ფორმები.
ხო, ხო, და ეს არის დაკავშირებული ავტომატურ დაწერასთან. არ ვიცი თუ სწორად ვთარგმნი, არის ესეთი ტრადიცია ხელოვნებაში, automatic writing. და აი მაგას ვიხილავ და მაინტერესებს ეს რანაირად დაკავშირებულია ემოციასთან. ეს ახლა დღევანდელი ჩემი თემაა, რომ აი მაინტერესებს როგორ გამოვხატავ მე ემოციებს ჩემ პროექტებში, და მე ვხვდები, რომ რაც უფრო ახლოს არის ეს დამწერლობასთან, მით უფრო აშკარა არის ეს ურთიერთობა. და ახლა კიდევაც ვიყავი ტაივანში და რეზიდენცია გავაკეთე, მუშაობდი კალიგრაფებთან და სწავლობდი კალიგრაფის ხერხებს. და აი ძალიან საინტერესო არის იმ ხრივ, რომ კალიგრაფმა უნდა ემოცია გამოხატოს, ისწავლოს, სწავლობს 10 წელი რაღაცა ხერხებს, რაღაცა მონასმი როგორ გააკეთოს, და მერე უნდა შეეცადოს ამაში მთელი თავისი გული და სული ჩადოს ამ მონასმში. ანუ მონასმის გამიორება კიდევ ერთხელ და ერთხელ კი არ ქმნის მხატვრის სტილს, არამედ პირიქით არის ხერხის უკეთ ცოდნა, როგორ უფრო მეტის იმო ემოცია ჩადო ამ მონასმში. არ ვიცი თუ ხსნი კარგად, მაგრამ ხო.
ანდრო, რადგან სიტყვამ მოიტანა და ტაივანი ახსენეთ, მე რაღაცნაირად რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ დაქორწინებული ხართ შორეულ აღმოსავლელ ქალზე. მე არ ვიცი, ტაივანელია, ჩინელია?
ტაივანელი.
გასაგებია. ესე იგი, რაღაცნაირად თქვენი ეს იქ ჩასვლა და ამ პროექტის კეთება დაკავშირებული იყო, ასე ვთქვათ, თქვენი ცოლის სამშობლოში ხელოვნებასთან, თუ მის ხელოვნებასთან, იმიტომ რომ ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ თვითონაც მხატვარია.
ის იყო დაკავშირებული მის ხელოვნებასთან, რომ მოიწვიეს ტაიპეი ბიენალესე, და მერე მუზეუმმა, ტაიპეის ხელოვნების მუზეუმმა დიდი გამოფენა აუკეთა და მეც მონაწილეობდი ამ გამოფენაში. ის ერთი ოთახი იყო, სადაც ჩვენი კოლაბორატიული ნამუშევრები იყო, ერთად რაც გავაკეთეთ მე და იოჩენმა, და ამის გამო მეც ვიყავი ჩასული. მაგრამ მე აღმოვაჩინე, რამდენად მაინტერესებდა ეს კალიგრაფია და ჩინური კალიგრაფია, და ესე განვითარდა ეს ვიპოვე კავშირი, დავინახე, რომ აშკარად საინტერესო კავშირია ჩემ ფერწერისა და კალიგრაფიის შორის, და აი ეს მინდა ნამდვილად განვავითარო მომავალში. და საერთოდ მინდა ვისწავლო ჩინური, მაგრამ საინტერესო ენაა, თუ სხვანაირი მიდგომა ცხოვრების მიმართ. London baby. I'm from London baby. Yeah.
ჩვენი ენობრივ სამყაროებში ცხოვრება ხართ, მშობლიური ენა არის ქართული, ხო? ხართ ინგლისში და თქვენი ცოლი არის სულ სხვა ენობრივი სამყაროდან, რომელიც აზროვნებათაც და ემოციურადაც სულ სხვა რაღაც მეთოდებით ხერხებით ლაპარაკობს. როგორია თქვენი შვილი რა ამხრივ? რა ენაზე ლაპარაკობს და რას ლაპარაკობს? რას ამბობს თქვენი გოგონა ლილი, ქვია, ხო? თუ არ ვცდები.
ხო, კი. ხო, ეს ნუ რა თქმა უნდა ინგლისური პირველი და მერე ჩინური, მერე ქართული, მერე ტაივანური კიდე არის ესეთი ენა თალკე, ტაივანური და ცოტათი რუსულიც იცის, აი ზღაპრებს ვუკითხავ საღამოთ, ესე ხუთი ენაა სულ მის ცხოვრებაში. კიდევაც ველაპარაკეთ აქ ფსიქოლოგს, მეთქი ხო არ ძალიან ხო არ ვტვირთავ და არაო, თქვა ფსიქოლოგმა აგვიხსნა ბავში როგორც ახალი კომპიუტერი არისო. თავარი არ შეურიო ეს ენებიო, თორე თალ-თალკე მაშინ თალ-თალკე დროს ველაპარაკებით თითო ენაზეო კარგი არისო და კარგად განვითარდება ასე.
ანუ ამენ ყველა ენაზე ასე ვთქვათ შეუძლია ურთიერთობა, ან თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ანუ ინგლისური, ჩინური, ქართული.
კი, იოლად, კი.
მაგრამ თქვენ თვითონ ჩინური არ იცით, როგორც თქვით, მინდა ვისწავლო.
ხო, მესმის თოთაცი, მაგრამ აშკარად მაინტერესებს, ხო, იმიტომ რომ სიმდიდრე ჩინური ენის არის ის, რომ ჩინური დამწერლობა პირველ შრერითია საინტერესო, მე როგორ ვხედავ, რომ თითო მონასმი რაღაცას ნიშნავს, აი ჩინურ კალიგრაფიაში. მერე როცა შეგმდი მთელ სიმბოლოს, სულ სხვა რაღაცა ნიშნულობა აქვს. თვითონ ვიზუალური სიმბოლო არის და კიდევ ნიშნულობაც აქვს, ხო? და მერე როგორ იკითხება, ტონალობა აქვს, ბევრნაირი ტონალობა შეიძლება ქონდეს. ექვსნაირი სხვადასხვა ტონალობა ქონდეს, შეიძლება აი ვთქვა ჩენ. სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს, ხო? აი სასწაული სიმდიდრეა ენაში და მე რაღაცნაირად ვიცი ეს სიმდიდრე ჩემ წერაში შემოვიდა.
არ ვიცი ამასთან რამდენად არის პირდაპირ დაკავშირებული ანდრო, მაგრამ აი გაუმხელელი გზნობებია მე მგონი ქართულად ერთ-ერთი პროექტი, რომლის ერთი ნამუშევარი წარმოადგენს ეს გეომეტრიულად სრულად გამართულ ფიგურას, რომელიც სხვადასხვა ფერისგან შედგება, ცისარტყელას ფერებია, მაგრამ არ არის რაღაცა კლასიკური ცისარტყელას ფერებიც არ არის. ჩაწერილია იქ სხვადასხვა ემოციური მდგომარეობები, სხვადასხვა გზნობები. ეს მაინტერესებს, ის ნამუშევარი რამდენად თქვენია და რამდენად არ არის თქვენი.
ხო, ეს არის ცნობილი დიაგრამა, პლუტჩიკის დიაგრამა და ფსიქოლოგები იყენებენ ამას ემოციის აღსახსნელად. და ამ შემთხვევაში მე ეს დავხატე კედელზე და მოვიწვიე მაყურებელი, რომ ესროლად ისრები და თუ რომელ ემოციასაც გაარტყამდნენ, იმ ემოციას მე კედელზე დავხატავდი. პერფორმანსი იყო. თითო მონასმი იქმნებოდა თითო ისრის გარტყმის შემდეგ. და საკმაოდ ეს ხო მე ზუსტად არ მჯერა ერთი მონასმით შეგიძლია რაღაც ემოცია გამოხატო, მაგრამ ესე თქვათ, ეს იყო სპეკულაცია ამ თემაზე და ამ თემის გამოყენება და ესე ვთქვათ, ყოველი მონასმის წინ მართლა ვთილობდი მე რაღაცნაირად ეს ემოცია გამომეხატა ჩემ ხელის მოძრაობაში, ხო? და ეს არის ზუსტად დაკავშირებული ახლოს არის აი კალიგრაფიაზე, რასაც გიყვებოდით.
Letter to London, don't listen to them, they don't know what they're saying. Love letter to London, we'll drink vodka and milk till they go away. Send us a postcard, a photograph of you on the run. They said that they loved you, but they used you as a playground when they were young. Guildford Station, crack open my first midweek afternoon. Whoa.
მე მგონი თავში გითხეთ იმასთან დაკავშირებით, რამდენად გავლენას ახდენს მეთქი თქვენზე მან ცხოვრება და თქვენ მითხარით კი აქვს რაღაც გარკვეული ის არის პრობლემა, რომ თქვა საზოგადოება რაღაცას გავალებს. თქვა თქვენ თავს ურჩევენ ვიღაც კოლექციონერებს, ხვეთყვიან რომ აი ეს ანდრო სემეიკო ამას ყურადღება მიაქციეთ. მეორე მომენტია რომ გჭირდებათ სტიპენდია. ამისთვის ვთქვათ რაღაცა უნდა გააკეთოთ ისე მოიგ, რა ვიცი, არ ვიცი რა დონეზე, მაგრამ რაღაცა როგორც ქართულად თიტყვიან ხოლმე კოჭი უნდა გაუგოროთ რაღაცას ან ვიღაცას. მაინტერესებს აი თავისუფლება რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანმა იქონიოს? ის თავისუფლება, სადაც ის სრულად უკომპრომისოდ იცხოვრებს და ვერაფერსაც ვერ მიაღწევს, ანუ მას არც ერთი კოლექციონერი არ შეიძენს, იმიტომ რომ ის არ გააკეთებს იმას, რაც საზოგადოებას აინტერესებს, თუ პირიქით ადამიანი, რომელიც უყურებს, ხედავს და ამის დამიხედვით ამ რა ქვია, როგორ ავთქვა, რაღაცა დინებას მიყვება, მაგრამ ამავე დროს შეუძლია ისე მოძლიერდეს, რომ თავისი აკეთოს. რომელი უფრო თავისუფალია?
იცით, მე ალბათ ფიქრობ, აი ამ ორის ბალანსი არის აუცილებელი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იცოდე რა გინდა და რაზე ხარ თანახმა, აი რა არის რაღაცეები, რაღაც წვრილმანები, რაც ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, იმაზე შეგვიძლია ვარ ითქვა. რომ თქვა ეს კოლექტორი და ეს გალერეა გამოიყენო და გამოგადგეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი მუშაობა სჭირდება ამას თავის თავზე, ბევრი უნდა იმუშაო. ასე რომ როგორც ხატვარი შენ არ გაქვს უფლება, უბრალოდ სტუდიაში იჯდე და ხატო და სხვა რამეზე არ იმუშაო. ანუ სამყაროსთან ურთიერთობის განვითარებაზე მნიშვნელოვანია შენი მენეჯერი იყო და შენი მოსაზრებები ეცერად წარმოაყენო სამყაროში. ვალდებული ხარ ჩემის აზრი, ვალდებულია ხატვარი ჩემის აზრით ეს თავის თავში განავითაროს.
მე შემთხვევით მოვკარი თვალი სურათს, რომელზეც ფოტოსურათს, რომელზეც გამოსახული ხართ, მე მგონი თქვენ უნდა იყოთ სერგო ფარაჯანოვთან ერთად.
ხო.
რამე გახსოვთ? მასთან როგორც ხართ დიდი ხელოვანი და თქვენ ხართ ფოტოზე. აი ხე როგორც თქვენ ზრდასრული ადამიანი, რას ფიქრობთ სერგოზე? იხსენებთ იმას, რომ აი მაშინ ალბათ არ გეცოდინებოდათ ამდენი ფარაჯანოვზე, მაგრამ დღეს რას ფიქრობთ?
ძალიან მომწონს მისი ფილმები, ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო და იმედი მაქვს, რომ გავლენა ექნება მის ხელოვნებას სხვა მხატვრებზე. ხო და ის ვიცნობდი კარგად, რადგან მამაჩემის სტუდია ახლოს იყო მის სახლთან და ხშირად გავივლიდით ჩაიზე და მე როგორც მახსოვს ძალიან ისეთ საყვარელი ბაბუა იყო, რომელიც თუ რაღაცით მართობდა და რაღაცებს მიხატავდა და ზღაპრებს მიყვებოდა და ანუ ძალიან ისეთი შთაგონების უნარი ჰქონდა მას და მე მგონი სასწაული ნიჭის მქონე ადამიანი იყო ნამდვილად და ექსცენტრიული, ესეთი და საინტერესო ადამიანი. კარგი მოდგონებები მაქვს და კიდევაც მაქვს მისი ნაჩუქარი ნახატები შენახული მაქვს აქ თან სამოღებული.
რადგან სერგო ფარაჯანოვზე ვლაპარაკობთ, ადამიანზე რომლის სახლმუზეუმი ერევანშია, თბილისში ძალიან ბევრი ძალიან ახლობელი ადამიანი ჰყავდა, მაგრამ აი მისი ხელოვნება, ვთქვათ, მისი ხელოვნებაა მოკლედ, ხო, რაღაცა არ გაქვს სურვილი რომელიმე ერის რაღაცა კულტურულ ჩარჩოში მოაქციო. თქვენ როგორ უყურებთ? ანუ ახლა საქართველოს დაიბადეთ და გაიზარდეთ, მაგრამ აი როგორი განცდა ახლა мама თქვენი ისეთ მნიშვნელოვან ქალაქშია დაბადებული, რომლისთვისაც დღეს სეპარატისტები და არასეპარატისტები უკრაინაში ომს მართავენ ხოლმე.
ხო, მარიუპოლი.
ხო, ხო. და ინგლისში ცხოვრობთ, ხო? ეს გვარი გაქვთ. საქართველოდან ხართ. რაიმე ამ ეროვნებებს, ამ ეთნიკურ რაღაც მიკუთვნებულობებს რაიმე მნიშვნელობა აქვს ხელოვნებისთვის?
თვითონ ხელოვნების სამყაროში მე მგონი არ ამგონიებენ რომ იცის სადაურია ჩემი გვარი და აქცევს ამას ყურადღებას. მაგრამ რომ მეკითხებიან, ვამბობ საქართველოსთან ვარ, მაგრამ ჩემთვის რა თქმა უნდა აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა და საერთოდ იმედი მაქვს რომ ეს ამასთან გავაკეთებ, ამასთან დაკავშირებით საქართველოსში. მე ეს არ გამომიცდია, მაგრამ როგორც ვიცი, თბილისი ხო ზუსტად ის იყო სიმამაზე თბილისის, რომ ბევრი სხვადასხვა ენოვნების ხალხი იკრებებოდა იქა. ერთ მოედანზე სინაგოგა, ეკლესია და მოსკი, ხო? და აი ესეთი ატმოსფერო მე მგონი და ზუსტად ეს იყო თბილისის სიმდიდრე, ხო? და აი ფარაჯანოვის იყო დაბადება იყოფნა და ასე შემდეგ და ბევრი სხვა საინტერესო ადამიანი და მე მგონი ეს ძალიან სასარგებლოა ნებისმიერი ადამიანისთვის, სხვადასხვა კულტურის გაცნობა და სხვადასხვა სიმდიდრეა, ეს არის ცოდნა და იმედი მაქვს ნაციონალიზმი დამთავრდა საქართველოში და იქნება აი ამ საგანძურის დაფასება, ესე ვთქვა, როცა ხარ ესეთ ადგილას, ეს პატარა ქვეყანა ხარ და ირგვლივ გაქვს ესეთი მრავალფეროვანი სხვადასხვა ხალხი და ეს საქართველოსთან გამოიყენოს.
და ლონდონში როგორ არის მახრივ საქმე? ბრიტანეთზე ქალაქი ასევე ძალიან მრავალ ეროვნული გახდა. თავისებური პრობლემებიც არის და საქართველოსთან რო უყურებენ ახლა ამ ტოლვილების, ამ მიგრანტების ჩასვლას, სხვადასხვა პოლიტიკოსების შეხედულებებს ამაზე, ქართველების გულში ყოველთვის იღვიძებს ხოლმე რაღაც ეს სიხარული, რომ აი ხედავთ ისინიც, რომლებიც გვასწავლიდნენ ჩვენ ინტერნაციონალიზმს, მათაც კი გაუჭირდათ. პროცენტულად როგორ არის მე ვერ გეტყვით, მაგრამ მაჰმადიანი უფრო ჩანს, იმიტომ რომ ხა იმას
უფრო ჩანს, მაგრამ პროცენტულად ძალიან ცოტა, ხო, არა აქ, ხო, ეს უბრალოდ ჩანს და პოლიტიკოსები აზვიადებენ ამ ამბავს. ეს საცოდავი ხალხი უნდა შემოუშვან და პირიქით აქ ინგლისელებს აღარ უნდათ მუშაობა, უბრალოდ სამუშაოები აღარ უნდათ და აბა ვინ გააკეთებს ამ სამუშაოს? ეს ხალხი უცხოელები რომ შემოდიან, ის მნიშვნელოვანი ნაწილია ეკონომიკის და ეს პოლიტიკოსები ესე იყენებენ ამას ყველაფერს თავისი რაღაცის მოსაგებად, ასე რომ ეს სამწუხაროდ ესე არის, რომ გამოყენებულია ეს ყველაფერი.
და თქვენ სფეროში, ესე იგი ხელოვნების სფეროში, ფაქტიურად თქვენ არ ახართ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი.
ხო, იცით, ანუ თუ მე მსურს, მე შემიძლია ეს რაღაცნაირად შემოვიტანო ჩემი ქართველობა და ამაზე ვილაპარაკო და დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ეს საინტერესოც იყოს აქ ორი სამყაროსთვის. მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი და არც არავინ მიყურებს მე აუცილებლად როგორც უცხოელ მხატვარს. ხოლო მაშინ როცა დაფიქრდები შენ თვითონ, რომ არა, აი მე უცხოელი ვარ, მაშინ ხდები უცხოელი და როცა ფიქრობ, რომ არა, აი ამ სამყაროს ნაწილი ვარ, მართლაც ხარ ამ სამყაროს ნაწილი. თვითონ ადამიანი ფსიქოლოგიაზე არის დამოკიდებული.
ამას გეუბნება ძიმასმოსელებო ანდრო სემეიკო, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, ვინც გვისმენდა ამას მიხვდებოდა სულ ბოლოს ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ. მე ვთხოვე თავისი მოსაზრება გაეზიარებინა ჩვენთვის, თქვენთვის, იმის თაობაზე, თუ როგორ ხედავს, რა უნდა გააკეთდეს საქართველოში იმისთვის, რომ საქართველოში ცხოვრებ ქართველ მხატვრებს, რა ვთქვათ, ცხოვრება გაუიულდეთ.
ხო, აი მინდა ძალიან რა, რომ საქართველოში უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ხელისუფლებამ ხელოვნებას და რა მნიშვნელოვანია და საერთოდ რა ნიჭიერი ახალგაზრდობაა საქართველოში და დახმარება რა აქვს საკმარისი. აი უბრალოდ არ არის ისეთი ორგანიზაციები, სადაც დაფინანსებაზე ინდივიდუმს შეუძლია მიმართოს. უმეტესად არის ისეთი სიტუაციები, რომ მხოლოდ ორგანიზაციას შეუძლია ფული მოითხოვოს რაღაც პროექტზე და მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურ მხატვარს ჰქონდეს შესაძლებლობა მიმართოს, თუნდაც კულტურის სამინისტროს ან და რაღაც ორგანიზაციებს მათ მიერ შექმნილ და მოითხოვოს რაღაცა დახმარება პროექტისთვის, ხელოვნების პროექტისთვის და ანუ როგორც ესეთი სამყარო, ხელოვნების სამყარო მასზე იქმნება, როცა არის რაღაცა პატარა თანხები მხატვარმა შეიძლება მოიპოვოს. აუცილებელი არ არის რომ გააყიდოს რაღაცა, ანუ თვითონ მხატვრების როცა ყავს სამყაროში მხატვარი, ანუ სტაგი აზრი აქვს ამ სამყაროს, სხვანაირი აზრის უნარი აქვს ამ სამყაროს და აი ეს რატომ თავრობას ვერ გაუაზრია და მნიშვნელოვანია მხატვრების სამყაროში. და აი ეს ალბათ კარგი იქნებოდა რომ მეთქვა.
გასასვლელი ეს იყო უხილავი ფარდა და ასრულდა ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის მონაწილე დღეს იყო ანდრო სემეიკო, ლონდონში მცხოვრები მხატვარი საქართველოდან, რომელმაც გითხრა, რომ საქართველოში მინდა ხელისუფლებამ ხელოვნებას მეტი ყურადღება მიაქციოს. ისიც განგვიცხადა, რომ როცა სამყაროში მხატვარი ყავს, ამ სამყაროს საღი აზრი აქვსო. პროგრამას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძემ, ამით მე დაგებშვიდობებით ნახვამდის. The salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. Together right now over me.